Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Черговий удар по репутації британського парламенту.
These were serious allegations against members of this house. The committees of this house charged with investigating these allegations have carried out their inquiries and considerations in a serious manner.
Італія продовжує боротьбу з нелегалами.
A difendere un principio, guardi, che è quello che sul nostro territorio entra soltanto chi è in regola.
І далі про роботу Європейського парламенту в рубриці «27 країн. Одні вибори».
Parce que l'Europe fait des lois. L'Assemblée nationale vote des lois, le Parlement européen vote des lois.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. Президент України Віктор Ющенко не наполягає на перегляді українсько-російських газових домовленостей, проте вважає, якщо є необхідність, їх треба вдосконалювати. Про це він заявив сьогодні під час візиту до Швейцарії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за використання нафтогону Одеса-Броди у напрямку Бродів, тобто у аверсному режимі, за наявності постачальників і споживачів нафти. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві. Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення щодо запуску нафтогону Одеса-Броди у аверсному режимі до жовтня цього року. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ України в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційовано депутатом партії регіонів Григорієм Смітіхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 народних депутатів. Ось чим пояснює, зокрема, необхідність цього закону Юлія Тимошенко, яка каже, що в Україні найбільше, чи найбільше у Європі гральних закладів.
А вона має рекордну кількість ігрових залів, більше 10 тисяч, в той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає про цей законопроект депутат від нашої України Народної самооборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм, і насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Президент Росії Дмитро Медведєв піддав критиці воєнні навчання НАТО в Грузії, висловився за підтримку укладення нової трансатлантичної угоди про співпрацю. Про це він сказав по телеканалу «Росія».
К сожалению, безопасности в Европе не становится больше.
На жаль, безпека у Європі не стає більше, навпаки, безпека у Європі, як нам пояснюють, забезпечується перш за все за рахунок розширення одного воєнно-політичного блоку. НАТО стає більшим, безпека ділиться на фрагменти, на частини. Я думаю, що це нікого не повинно облаштовувати, щоб там не казали наші партнери по переговорах, і для цього необхідні нові підходи.
Одного воєнно-політичного блоку.
Папа Римський завершив свій візит на Близький Схід. І перед відльотом з Ізраїлю понтифік вкотре закликав до створення палестинської держави для припинення ворожнечі, кровопролиття і тероризму на Близькому Сході.
У мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій. І я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів. Сьогодні Папа Римський відвідав храм гробу Господнього в Єрусалимі, а днем раніше відслужив месу в Назареті. На цьому у мене все.
Дякую, Василь Зілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Двох членів Верхньої палати британського парламенту, палати лордів від панівної лейбористської партії, чекає призупинення депутатських повноважень внаслідок розслідування звинувачень проти них Комітетом палати з питань привілеїв. Таке покарання може бути застосоване проти лордів вперше з 1642 року, зважаючи на серйозність їхнього вчинку. Комітет дійшов висновку, що вони були готові взяти гроші від приватної фірми за допомогу в ухваленні потрібного закону. Деталі з Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Рішення комітету з проблем привілеїв Палати лордів парламенту стало черговим ударом по репутації британського парламентаризму, що нині переживає, можливо, найгіршу кризу довіри до себе за багато десятиріч, якщо не сторіч. Це передусім пов'язано зі скандалом щодо видатків депутатів коштом платників податків, що уже тиждень не вщухає і через який сьогодні втратив посаду один із міністрів уряду Гордона Брауна Шахід Малік. Британію шокувала публікація в одній із газет інформації, за якими саме статтями британські депутати вимагають повернення собі грошей коштом платників податків. У результаті понад 60% британців вимагають від прем'єра негайного розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Хоча, як з'ясовується, депутати, вимагаючи повернення видатків, скажімо, за сплату іпотеки за друге лондонське помешкання, не порушили парламентських правил, що їх, власне, розробили самі депутати, вони порушили, як тепер кажуть усі парламентські партії, закони моралі. І ось тепер на цьому тлі ще один скандал. Репортери газети «Таймс», що видавали себе за представників іноземної компанії, вийшли на депутатів від Палати лордів, запропонувавши їм гроші в обмін на допомогу у проведенні через Верхню палату потрібного цій компанії закону. Такого типу допомога в обмін на грошову винагороду є суворо заборонена парламентським регламентом. Тим не менше, як засвідчив звукозапис розмови, виглядало, що лорди-лейбористи Траскот та Тейлор були готові взяти гроші. Тимчасове призупинення їхніх повноважень на півроку, тобто до завершення нинішньої парламентської сесії, було б історичним. Таке покарання не застосовувалося із середини 17 століття. Голосування палати щодо цього призначено на середу, і воно, як вважають оглядачі, напевно буде позитивним. Лідер палати лордів Леді Ройл повідомила про рішення щодо двох лордів.
Це було серйозне звинувачення проти членів цієї палати. Комітети цієї палати, яким було доручено розслідування, виконали свій обов'язок із усією серйозністю і ретельністю. Тепер ця палата має ухвалити рішення щодо оприлюднених сьогодні звітів.
Розслідування було проведено і щодо двох інших лордів. Хоча комітети визнали, що вони не порушили кодексу поведінки членів палати, їм було запропоновано вибачитися за те, що було визначене як невідповідне ставлення до правил. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Незаконне прибуття і проживання на території Італії незабаром вважатиметься злочином, що каратиметься штрафом до 10 тисяч євро. Це одна з вагомих поправок до нового законопроекту стосовно боротьби з нелегальною імміграцією. Після схвалення Нижньою палатою депутатів документ перебуває на завершальній стадії у Сенаті. До кінця травня цього року парламентарі обіцяють остаточно ухвалити закон. Деталі повідомляє Наталка Кудрик з Рима.
Нещодавно у Неаполі стався випадок, коли громадянку України без італійського дозволу на проживання доставили у відділок поліції для з'ясування статусу перебування. Виявили жінку через її неповнолітнього сина, котрого після школи затримали на вулиці карабінери, попросивши дитину показати, де і з ким вона живе. Про це повідомила Радіо Свобода міжкультурний посередник соціального кооперативу «Дедалус» Наталія Маделик. Завдяки зусиллям організації та професійним адвокатам українку відпустили до дитини. І не відкрили справи про депортацію. Ситуація батьків-нелегалів ускладниться ще більше, переконана пані Маделик. Відповідно до нових правил, матері без тимчасового дозволу на проживання не зможуть офіційно реєструвати новонароджених дітей, і ці малюки фактично потраплятимуть під опіку соціальних структур. Люди без папірця не зможуть також користуватися послугами державних установ, бо чиновникам заборонено обслуговувати злочинців, якими вважаються нелегали. Лідер опозиційної демократичної партії Даріо Франческіні зауважив.
Avete previsto l'obbligo di denuncia per chi ospita un clandestino nella propria abitazione.
У документі ви, праві партії, передбачили навіть, що громадяни, які тримають у себе нелегалів, зобов'язані заявляти про це у поліцію. Таким чином, немічні пенсіонери, з якими живе їхня доглядальниця без документів, повинні повідомляти про це правоохоронцям, щоб не вважатися співучасником злочину незаконного перебування в країні.
Протестуючи проти цих законоположень, ліві опоненти, католицька церква та правозахисні організації заявляють, що подібні заходи зовсім не спрямовані на інтеграцію іноземців та порушують права людини. За нелегальний приїзд і перебування в Італії іноземцю загрожує штраф від 5 до 10 тисяч євро. Цієї сплати можна уникнути, якщо негайно покинути територію країни. Член ультраправої партії «Північна ліга» Роберто Кота заявив.
A difendere un principio, guardi, che è quello che sul nostro territorio entra.
Наше завдання – відстоювати єдиний принцип. На територію Італії потрапляє лише той, хто має відповідні документи, роботу і дотримується законів країни. Це не расизм, це є справедливість.
Altro che razzismo, questa è giustizia!
Вже рік прийшовши до влади, уряд Сильвіо Берлусконі впроваджує щораз суворіші антиміграційні норми. Вони покликані передусім приборкати злочинність і масовий наплив нелегалів з країн Північної Африки. Минулого року число таких прибульців сягнуло більше 36 тисяч. Незважаючи на зауваження ООН та Євросоюзу з приводу шляхів регулювання міграційного потоку, Рим наголошує, що змушений наодинці боротися з цією глобальною проблемою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрежно, все те, щоб удержали стабільність.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Серед усіх головних установ Європейського Союзу Європарламент – це єдиний орган, депутатів якого громадяни обирають особисто. Тому якщо порівнювати його, скажімо, з Єврокомісією чи Радою Євросоюзу, то саме парламент є найближчим до громадян і саме до парламентарів надходять прохання, скарги і петиції. Трохи менше місяця залишилося до виборів нового складу євродепутатів, у яких має взяти участь найбільша за всю історію ЄС кількість виборців. Громадяни 27 країн підуть на виборчі дільниці, аби визначити, хто саме надалі відстоюватиме їхні права на рівні Євросоюзу. Яку владу має Європейський парламент і як, власне, працює ця установа, що завдяки своїй багатонаціональності не має аналогів у світі? За поясненням я звертаюся до нашого колеги Віталія Єреміці. Віталію, коли говорити про функції, то чим Європейський парламент відрізняється, скажімо, від Комісії Євросоюзу?
Загалом, влада євродепутата зосереджена на трьох ділянках – законодавчій, бюджетній та діяльності з політичного нагляду за роботою інших головних установ Європейського Союзу. Тим часом, як комісія – це тільки виконавчий орган і всі її проекти та пропозиції, що здебільшого виконуються на замовлення інших інституцій, розглядають та ухвалюють або ж відхиляють євродепутати. До речі, саме парламент Євросоюзу обирає голову Єврокомісії. Ухвалення бюджету та розмірів фінансових витрат – теж одна з важливих функцій Європарламенту. Депутати від різних країн Євросоюзу також здійснюють контроль за комісією і Радою Євросоюзу. Зі Страсбурга, де проводяться сесії парламенту, регулярно надходять письмові запити до Брюсселя, де базуються дві інші найбільші інституції, щодо тих чи інших суперечливих питань, пов'язаних із чи то повсякденним життям європейців, чи щодо ситуації за межами Європейського Союзу. Депутати також ініціюють створення слідчих комісій, наприклад, щодо запізнілої реакції Євросоюзу під час поширення коров'ячого грипу. Проте головним для європарламентаря все ж є створення законів щодо внутрішньої чи зовнішньої політики ЄС, економіки чи соціального захисту людей, говорить депутат Європарламенту від Франції Алан Ламасур. Європа базується на законах. Так як національні парламенти голосують за закони, так і європейський парламент голосує за закони на європейському рівні. Тому робота євродепутата поділена між Страсбургом та Брюсселем. Пояснює депутат Європарламенту, мандат якого наразі завершується. А щодо законів, то робота Європарламенту може варіюватися від звичайних консультацій, наприклад, стосовно фіксованих цін на сільгоспродукти, і до юридичного ухвалення рішень, скажімо, щодо вступу до Євросоюзу нових країн і такого іншого. Проте таку владу Європарламенту Євросоюзу, який створили ще півстоліття тому, має порівняно недавно, бо раніше всі європейські рішення ухвалювали тільки на національних рівнях.
Віталію, а хто може стати євродепутатом? І чи може ця людина обіймати ще іншу посаду? Ну, скажімо, паралельно бути депутатом свого національного парламенту або, скажімо, головою Центрального банку?
Власне, депутатом може стати будь-який громадянин Європейського Союзу, якому виповнилося 23 роки. А от щодо питання сумісності посади євродепутата із іншими функціями, то це питання поставало ще у 70-х роках минулого століття. Остаточно ці правила були затверджені вже на початку 2000-х років. Тож на сьогодні у статуті чітко визначено, що функції європейського депутата несумісні із посадами голови держави чи уряду, членом національного парламенту чи Сенату, роботою у інших європейських установах, у Центральному банку своєї країни або ж на посаді судді, адвоката чи радника. Власне, із розвитком інтеграційних процесів у європейській співдружності Європейський парламент з кожним роком отримує все більше повноважень. Тож, наразі він представляє, як колись висловився колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер, і Європу країн, і Європу людей.
Дякую. Про особливості функціонування Європейського парламенту напередодні виборів до цієї установи ми говорили з нашим колегою у Брюсселі Віталієм Єремицею. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Хто буде наступним президентом Литви? Про це довідаємось наступного понеділка.
Далі Грибовська, звісно, мається всі шанси виграти ці вибори і стати першим президентом жінкою.
Про те, як Захід вчить Україну долати економічну кризу на прикладі Волині.
Щоб люди економічної науки дали свої практичні рекомендації, щоб закінчилася та наша криза, для того, щоб ми могли вступити до європейської спільноти.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання далі аналізують складну економічну ситуацію в Україні. Деякі аналітики звертають увагу на, так би мовити, поблажливість Міжнародного валютного фонду до української влади, що проявляється у значному пом'якшенні умов виділення чергових траншів стабілізаційної позики Києву. Газети також обговорюють указ президента України про відновлення авесного режиму нафтогону Одеса-Броди та опір цьому планові з боку уряду Тимошенко. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливовий лондонський журнал «Економіст» вважає, що, цитую, Міжнародний валютний фонд послабив свої вимоги та збільшив допомогу Україні через колосальні труднощі в її економіці та проблематичну внутрішньополітичну ситуацію, кінець цитати. Міжнародний валютний фонд, як вказує згаданий часопис, закрив очі на деякі аспекти бюджетної політики та валютного контролю Києва. Фонд також погодився на дефіцит українського бюджету у 4% від валового внутрішнього продукту, хоча від самого початку вимог збалансованого бюджету. Економіст інформує, що другий транш кредиту МВФ у понад 16 мільярдів доларів був більшим і зріс з 1,9 мільярда до 2,8. Але третій транш, як очікується у червні, буде меншим від запланованого на 800 мільйонів доларів і складе лише 3 мільярди доларів. Лондонське видання цитує при цьому представника фонду пані Пасар Баші Оглу, яка висловила сподівання, що цей транш допоможе Україні залучити гроші з інших джерел. Економіст також наголошує, гроші на тому, що українському урядові доведеться провести важку роботу з реалізації необхідних заходів щодо наповнення бюджету. Це і реалізація закону про нові акцизи, впровадження урядом збільшення внесків до пенсійного фонду за рахунок підвищення податків з приватних підприємців, а також підняття тарифів на електрику та газ для так званих багатших верств населення, що є також проблематичним. Російська Независима газета інформує про указ президента України щодо переведення нафтогону Одеса-Броди у аверсний режим, тобто прокачування нафти, яку обіцяє Азербайджан у західному напрямку. Цей указ, як інформує російське видання, передбачає вилучення з експлуатації газогону російської компанії «Транснафта», яка, згідно з контрактом з «Укртранснафтою», котрий закінчується у вересні цього року, качає російську нафту в оберненому реверсному режимі. Юлія Тимошенко ще раніше чинила опір цьому західному напрямку роботи нафтогону Одеса-Броди, пообіцяла у залученні до цього офшорної компанії «Мілберт Венчурс» і галицьких нафтопереробних заводів корупційну оборудку президента та олігархів, зокрема групи «Приват». Ющенко ж, як пише Независима газета, наголошує сьогодні не лише на згоді Азербайджану, але й на необхідності виконання українсько-польської угоди та домовленостей з Європейським Союзом, що якраз вимагає переведення Одеса-Броди у аверсний режим та орієнтації його на західних споживачів, які зацікавлені не лише у якісній легкій каспійській нафті, але й у здешевленні нафтопостачання. Російська «Известія», наприклад, підкреслює, що опір уряду Тимошенко аверсному режимові співпадає з категоричними вимогами Росії щодо залишення Одеса-Броди у руках «Транснафти» та у реверсному режимі. Під час нещодавньої зустрічі російського віце-прем'єра Ігоря Сєчина з єврокомісаром з енергетики Андрісом Пієбалксом російський чільник навіть вдавався до погроз, що, мовляв, переведення українського нафтогону у аверсний режим створить проблеми з постачанням нафти для Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. 17 травня в Литві відбудуться президентські вибори. На посаду глави Литовської держави претендують 7 кандидатів, серед яких 3 жінки. Головним фаворитом президентської кампанії є незалежний кандидат єврокомісар Далія Грібаускайте, яка, за даними соціологічних опитувань, користується найбільшою підтримкою населення. Експерти зазначають, що інтрига очікуваних виборів тільки одна – відбудеться другий тур чи переможець виявиться вже цієї неділі. Тому продовжує Людмила Пилип.
Президент Литви обирається шляхом загального прямого таємного голосування на 5 років. Одна особа не може займати цю посаду більше 2 термінів підряд. Тому нинішній президент Валдас Адамкус не бере участі у цих виборах. На посаду наступного президента країни претендують 7 кандидатів. Єврокомісар Даля Грибовскайте, лідер соціал-демократів Альгердас Бюткаучус, представник партії праці Лорета Грауженене, староста парламентської фракції партії «Порядок та справедливість» Валентина Смазуроніс, екс-прем'єр Казимира Прунскене, відставний бригадний генерал Чеславас Езерскіс та голова партії «Виборча акція поляків Литви» Валдемар Томашевський. Експерти визнають, що з огляду на економічну кризу в країні передвиборча президентська кампанія була слабкою та нецікавою. Однак наприкінці позначилася чорним піаром. Зокрема, конкуренти підозрювали неодружену Далю Грибаускайте у нетрадиційній орієнтації, а також у тому, що вона не литовка за походженням. У свою чергу Казимиру Прунскене пробували викрити у зв'язках з КДБ. Голосним був також скандал навколо кандидата в президенти від польської громади Вальдемара Томашевського, якого довго не реєстрували через наявність у нього картки поляка. У зв'язку з цим виникли підозри, чи не пов'язаний він клятвою іншій державі.
Четверті вибори президентські, так що не було, нічого застанного немає.
Це тільки четверті президентські вибори. Те, що не було кандидата іншої національності, нічого дивного. Значить, буде. Така практика існує в інших державах. І у нас подібна ситуація з часом буде. Бо що важливо для виборця? На якої національності кандидат? А що він пропонує і що робить?
Ніякої національності кандидат. А що він пропонує і що він робить?
Вважає Вальдемар Томашевський. За прогнозами експертів, основна боротьба за президентське крісло розгорнеться між 3 кандидатами. Комісаром ЄС фінансів та бюджету Далією Грибаускайте, соціал-демократом Альгірдасом Бюткаучусом та колишнім прем'єр-міністром Литви Казимирою Прунскене. Однак останні дані опитування засвідчують, що за Грибоускайте готові проголосувати 33% респондентів, за Біткоучеса – 6%, а за Прунскене – 4% виборців. Тому більшість політологів сходяться на думці, що наступним президентом Литви стане жінка. І, скоріш за все, це буде Даля Грибоускайте, яку тижневик European Voice у 2005 році обрав єврокомісаром року, а газета Wall Street Journal назвала «залізною леді» і порівняла з Маргарет Тетчер.
Даля Грибоускайте має усі шанси та можливості виграти ці вибори і стати вперше в історії жінкою президентом Литви.
Прогнозує політолог Томас Янелюнас. Очікується, що явка виборців на виборах буде помірною. Одночас значну активність проявляє литовська молодь. У виборах 17 травня планують взяти участь 50% молодих людей у віці 18-29 років. Загалом виборче право в Литві мають 2 686 тисяч 346 осіб. У разі, якщо на вибори прийде менше, ніж 50% виборців, кандидату, щоб перемогти у першому турі, необхідно отримати не менше, ніж третину голосів усіх зареєстрованих виборців. У іншому випадку відбудеться другий тур, який проводитиметься водночас з виборами до Європарламенту 7 червня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до України. Як подолати економічну кризу та побудувати суспільство, у центрі якого постає людина з усім розмаїттям потреб та інтересів? Це з'ясовували науковці з 5 країн на 3-й міжнародній конференції з питань розвитку національної економіки у контексті євроінтеграції, що відбулася на Волині. Захід, організований з ініціативи Волинського інституту економіки та менеджменту, завершився сьогодні ухваленням рекомендацій урядовцям та законотворцям країн-учасників конференції. Докладніше розповідає Валентина Одарченко.
Не можна бути щасливим серед нещасних і багатим серед бідних. Цю тезу, котра прозвучала на конференції з уст економістів, можна було б обрати її девізом. Економічні проблеми сучасної України не лише зрозумілі країнам, котрі лише нещодавно стали членами європейської спільноти. Вони тим чи іншим чином зачіпають інтереси наших сусідів. Саме тому вчені Польщі і Словаччини, Болгарії і Македонії, Сербії і України дедалі частіше зустрічаються і співпрацюють над вирішенням проблем структурного безробіття, технічного переоснащення, газотранспортних систем, енергозбереження та економічної і санітарно-екологічної безпеки прикордонних територій. Цього разу науковці зібралися заради того, щоб після дводенного обговорення запропонувати владі схеми, котрі підштовхнули розвиток економіки регіонів, розповідає ректор Волинського інституту економіки та менеджменту Артур Горбовий.
Щоб люди економічної науки дали свої практичні рекомендації, що ми повинні зробити для того, щоб закінчилася та наша криза, для того, щоб ми могли вступити до Європи спільноти. В сам момент настати не може. Ми мусимо робити відповідні кроки. В принципі, досвід країн, які вступили до євроспільноти, є безцінний для нас. Підтримується дружба, партнерські відносини. Наші студенти їздять за кордон, їздять до них на практику. Їхні студенти приїжджають до нас. Ми міняємося і методиками викладання.
Рекомендації з підвищення інвестиційної привабливості регіонів, зокрема щодо створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, узгодження українського законодавства з європейським, повинні мати під собою духовне підґрунтя. Такі незвичні висновки звучали з вуст учасників заходу фізиків, математиків, економістів. Як зауважив один із них, ректор Вищої школи економіки, туризму та суспільних наук з польського міста Кельце Ян Телюс, найперше, що допоможе українцям наблизитися до Європи реально, зміна пострадянської ментальності, котра є суто споживацькою і нині домінує в багатьох сферах українського буття.
У Польщі функціонував 10-15 років тому термін «гомосовєтікус», який характеризував ментальність людини соціалістичного табору. З неї досить важко вийти. Ті схеми і структури глибоко в'їлися у свідомість людей. Однак іншого виходу у нас немає. Бо навіть сам перехід кордону в Україну для нас – то вже ціла проблема, починаючи від обслуговування. Як будується партнерство чиновника з тим, кого він обслуговує? Ваш чиновник прагне показати свою владу, і в цьому також ментальність. діяльність. Невідремонтований будинок, сміття на обочині, інший безлад – це в Польщі поганий тон, тому цього в нас майже не побачиш. В Україні подібне зустрічається частіше. І ще не всі розуміють, що якщо вони псують екологію, то перш за все псують її на шкоду собі.
Науковці-партнери вирішили відкрити очі урядовцям, вказавши на їхні помилки та викладаючи рекомендації щодо реальних кроків виходу з економічної кризи. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко не наполягає на перегляді українсько-російських газових домовленостей, проте вважає, якщо є необхідність, їх треба вдосконалити. Про це він сказав сьогодні під час візиту до Швейцарії. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за використання нафтопроводу Одеса-Броди у напрямку Бродів в аверсному режимі за наявності постачальників споживачів нафти, яка постачається по ньому. Про це вона сказала на прес-конференції у Києві сьогодні. Президент Віктор Ющенко доручив Кабінету міністрів ухвалити рішення щодо запуску нафтогону Одеса-Броди у аверсному режимі до жовтня цього року. Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів тимчасово відсторонити Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування обставин інциденту, що стався з делегацією Міністерства внутрішніх справ в аеропорту Франкфурта на Майні в Німеччині. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосувало 423 депутати Верховної Ради. Верховна Рада тимчасово заборонила гральний бізнес на території України та участь в азартних іграх. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту, ініційованого депутатом Партії регіонів Григорієм Смітіхом і депутатом від БЮТ Валерієм Писаренком, проголосувало 340 депутатів. Цей закон набуває чинності з дня його публікації. Ось чим пояснило, зокрема, необхідність цього закону прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка сказала, що Україна має чи найбільше в Європі гральних закладів.
А вона має рекордну кількість ігрових залів – більше 10 тисяч. В той час, коли в інших країнах це обмежується десятками або декількома сотнями.
А ось що думає з приводу цього законопроекту депутат від нашої України Народної самооборони Ксенія Ляпіна.
Знаєте, на що це схоже? Це схоже на аукціон. Виставили на аукціон, і хто кому більше дасть, тому дозволять в окремій зоні. Це гіперпопулізм. І насправді немає нічого спільного з бажанням дійсно обмежити доступ наших громадян до негативного явища, такого як ігроманія.
Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні завершив свою восьмиденну поїздку на Святу Землю. За цей час він побував в Йорданії, в Ізраїлі та на палестинських територіях. Сьогодні Папа Римський відвідав храм Гроб Господній в Єрусалимі, а днем раніше відслужив месу в Назареті. Перед відльотом з Ізраїлю понтифік вкотре закликав до створення палестинської держави для припинення ворожнечі.
У мене були плідні дискусії з представниками влади, як Ізраїлю, так і палестинських територій. І я переконався у тому, що уряди з обох боків вживають заходів для того, щоб забезпечити добробут народів.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Серед тем нашого випуску – річниця вступу України до СОТ, плюси і мінуси.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Скандал навколо міністра Луценка. Що думає народ?
Конфлікт просто роздувають.
Знаючи його імпульсивний характер, якому можна було то підстроїти і зробити?
Ну, ужасно, звісно. Такі люди не мають бути при владі.
Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? Nowadays, I cannot find her. But when I do, we'll get a brand new star. Oh, yeah, будь-який. Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
I come to pray at the holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєн намазган вихилав, серйозно, сапхет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
«Свобода сьогодні» розпочинаємо, як завжди, з головних українських подій. Верховна Рада сьогодні закликала уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання обов'язків на час розслідування обставин інциденту в аеропорту Франкфурта. Тим часом Партія регіонів обіцяє знову повернутися до блокування, якщо реакція уряду не буде адекватною. Розвиток подій у парламенті відстежував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні 423 народні депутати ухвалили постанову, в якій закликали уряд відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія Луценка від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування франкфуртського інциденту. Кабінет міністрів має провести службове розслідування та впродовж тижня надати матеріали цього розслідування до Верховної Ради для прийняття відповідного рішення. Крім того, в парламенті можуть створити спеціальну тимчасову слідчу комісію. Депутати від більшості сподіваються, що конфліктну ситуацію, спричинену міністром внутрішніх справ, таким чином розв'язано, і відтепер парламент запрацює у звичайному режимі, каже депутат від фракції блоку Литвина Катерина Ващук.
Ну, я надіюсь, що все виясниться і якось рішення буде прийнято в нормальному робочому руслі і не буде вже блокуватись робота загалом ради. Після вияснення всіх обставин кожен зрозуміє для себе, як він має голосувати.
Проте депутати з фракції Партії регіонів не виключають, що їм доведеться знову блокувати трибуну, якщо уряд не прозвітує перед депутатами вчасно або інші фракції відмовляться ставити на розгляд питання про відставку міністра внутрішніх справ, каже депутат-регіонал Владислав Лук'янов.
У ході попереднього розслідування німецькою поліцією Юрію Віталійовичу Луценка та його сину було висунуто обвинувачення у порушенні громадського порядку, нанесення образи, тілесних ушкоджень та опору співробітникам поліції при виконанні ними службових обов'язків.
Між тим, депутати вважають, що розслідування може затягтися, а в справі з'явитися додаткові обставини. Парламентськими кулуарами ширяться чутки, ніби під час франкфуртського інциденту німецька поліція застосувала силу й до українського дипломатичного представника. Як каже депутат Б'ютівець Андрій Шкіль, він із відповідним запитом до МЗС.
А ходять чутки, що чому немає цього відео, тому що німецькою поліцією було також затримано наші консул. Поки що ця інформація не підтверджена, я от зараз вже звернувся офіційним листом для того, щоб я підтвердили цю інформацію або спростував. Я звернувся листом до Міністерства закордонних справ офіційно. Мене не цікавить, що там буде у Луценко. Це має бути інша тема вивчення. Буде створена депутатська слідча комісія. Чудово, не буде створена, дуже погано. Але мене тут турбує держава України найбільше, тому що Женевська конвенція дуже суворо регламентує права консула. Це не депутат, не дипломат, це консул, абсолютно недоторкана особа.
А в депутата регіонала Тараса Чорновола з цього приводу інша думка.
Я не чув нічого, щоб консул взагалі мав якесь відношення до інциденту. Безпосередньо в аеропорту, я думаю, що його там не було і не було потреби йому перебувати. Якби він там був, ця б інформація вже би прорвалася назовні. У них немає підконтрольності преси. Але я думаю, що розв'язка йде зовсім з другого боку. Перше, він принизив країну. А він зробив ще іншу внутрішню помилку. Він вирішив, що він має можливість шантажувати діючий уряд, діючу коаліцію і прем'єр-міністра. Тому я думаю, що цей шантаж зіграє основну роль. Завдяки цьому шантажу Луценком попрощається з великою радістю, принаймні вся фракція БЮТу.
Наступного тижня депутати мають розглянути програму антикризових заходів, а також можуть визначити нову дату президентських виборів. Також парламентська коаліція планує наступного тижня проголосувати нові кадрові призначення в уряді. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в продовження теми сьогодні наше традиційне опитування на київських вулицях. Отже, що думають пересічні кияни про те, що трапилося з міністром Юрієм Луценком на німецькому литовищі 4 травня?
Чесно говоря, мені
кажется, что конфликт просто раздувают в большей степени для дополнительного удара, для дискриминации Луценко и политической силы. Каждый человек есть человеком и может попасть в любые ситуации.
Повинно такого не статися, але якщо там хтось провокацію зробив, то він, видно, на провокацію відповів таким самим чином. Знаючи його імпульсивний характер, любому можна було то підстроїти і зробити.
Ну, ужасно, звісно. Ми всі знаємо прекрасно, як в міліції люблять погулять, попити водочки. Міліція тим і славиться, що вона міліція, що їм все можна, і вони кругом везде безпредельничають. Можна було бути поздержані.
Любий з наших політиків, він може випити. Тут могла бути провокація, але я не буду стверджувати, що це чисто провокація.
Займає таку посаду, має себе вести відповідно. Він прославився тим, що в алкогольному стані, в алкогольного сп'яніння його побачив весь світ. Такі люди не мають бути при владі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні у п'ятницю 15 травня. З вами Зиновій Хрис. Рік тому Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі. Це збіглося зі зростанням кризових процесів як у світових економіках, так і в українській. Що дав Україні вступ до СОТ? Які плюси та мінуси від цього отримала її економіка? Тему вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Попри вплив світової економічної кризи, перший рік членства України у Світовій організації торгівлі у секретаріаті президента вважають успішним. За словами заступника керівника президентської канцелярії Андрія Гончарука, одним із головних позитивів стало збільшення експорту українських товарів до країн-членів СОТ за рахунок спрощення режиму доступу українських товарів на ці ринки. Із тим, що членство України у СОТ принесло позитиви для експортоорієнтованих галузей, які до того ж формують понад половину українського ВВП, погоджується і колишній міністр економіки регіонал Анатолій Кінах.
Виграли експортно-орієнтовані галузі. Це гірничий металургійний комплекс, хімічний комплекс, аграрний комплекс, особливо постачання зернової продукції. Ці галузі, безумовно, мають більш позитивні умови просування своєї продукції на зовнішніх ринках.
Однак, зважаючи на те, що перед вступом у СОТ Україна не вжила усіх необхідних заходів для зниження негативних наслідків щодо ризикованих галузей, це вдарило по внутрішньому ринку, каже Анатолій Кінах.
Програли на внутрішньому ринку такі галузі, як сільхозмашинобудування, галузь харчової переробної продукції, дуже високі рівні імпорту і в тому числі зростання негативного сальдо торгівлі товарами 2008 року клало біля 60%. Україна мала в минулому році від'ємний сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 18 мільярдів доларів.
Ще одним наслідком членства у Світовій організації торгівлі є доступ до світових ринків надання послуг та робочої сили, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв. Це, на його думку, значно полегшило життя українським заробітчанам.
Було підписано цілий ряд угод, які узаконили наших працюючих за кордоном, які отримали статус легальних мігрантів, а не нелегальних, як це було в багатьох країнах світу.
Разом з тим, зазначає пан Соболєв, важливим для України фактором стане приєднання до Світової організації торгівлі країн, які постачають енергоносії, зокрема Росії. Це дасть можливість отримувати газ та нафту на умовах, що чітко прописані у нормативних документах СОТ. Проте, на думку багатьох економістів, сьогодні важко дати об'єктивну оцінку плюсам та мінусам членства України у СОТ, оскільки це збіглося із зростанням світової фінансової кризи. Зважаючи на це, вважає директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, важко визначити, що саме дало українській економіці членство у цій організації.
Експерти прогнозували, що із вступом України до СОТ відбудеться випереджаюче зростання імпорту. В першій половині минулого року до вересня місяця таке і відбувалося, але потім тенденція змінилася. Знову таки, це було пов'язане з кризовими явищами, тому важко сказати, скажімо, лібералізація торгівлі реально сприяла зростанню імпорту, чи поки що її ефект незначний.
Членство України у СОТ мало б дозволити долати обмеження, які чиняться щодо українських експортерів. Проте, зазначає пан Жаліло, Україна цим ще не змогла скористатися. Через кризу сотівські норми просто не спрацьовують, адже багато країн запроваджують екстрені заходи, у такий спосіб обмежуючи імпорт. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Густо заселені райони Пакистану стають ареною військових дій уряду проти Талібану. Щоб попередити гуманітарну катастрофу, уряд тимчасово скасував заборону на пересування в долині Сват та сусідньому гірському районі Малаканд. Потік біженців оцінюють у понад 800 тисяч осіб, що може далі дестабілізувати ситуацію в країні. Докладніше про події в Пакистані наша колега Марія Щур.
Міжнародні гуманітарні організації вже зареєстрували близько 900 тисяч переміщених осіб у Пакистані. Так, за міжнародною класифікацією називаються біженці, які не покидають територію країни. Вони тікають з долини Пешавар, яка стає ареною бойових дій у сусідні регіони Мардан та Свабі. Також біженці тікають далі на схід країни у столицю Ісламабад. Один з біженців, Фазаль Алі з долини Сват, говорить, що змусило його і його родину покинути власну домівку.
Вранці 5 травня під час сніданку ми почули, як бомба впала на сусідній будинок. Трьох жінок розрубало навпіл. Ми втікали у тому, що було на нас, і опинилися тут.
Величезна кількість внутрішніх біженців створює додаткові проблеми для уряду Пакистану, який нині має надати хоч би мінімальну допомогу тим, хто втік раніше із районів бойових дій. Близько 1,5 мільйона етнічних поштунів переселилися в регіоні протягом останніх 5 років. Очікується, що нова хвиля насильства може призвести до того, що щонайменше ще 1 мільйон осіб покине свої домівки. Табори для біженців, організовані урядом, нині можуть вмістити лише близько 80 тисяч осіб. Багатьом нужденним відкрили свої двері місцеві мешканці, але і їхні ресурси обмежені. Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутерес, який відвідав табір у районі Свабі, говорить, що криза може сягнути драматичних масштабів, якщо міжнародна допомога не встигне надійти вчасно.
Я побоююся, що якщо міжнародна спільнота не відгукнеться на заклик про допомогу людям Пакистану, то нинішня ситуація поглибить і без того драматичну кризу, що існує тут в багатьох аспектах.
Армія зі свого боку обіцяє діяти обережно, зважаючи на велику кількість цивільних в регіоні. А генерали сподіваються, що чим швидше завершиться операція проти Талібану, тим швидше біженці зможуть повернутися додому. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте. Економічна криза і адаптація дітей. У Львові все більше усиновлень.
Я буду пожежником. Я хочу мотоциклістом, а я хочу кухаром.
У Києві вшанували пам'ять Івана Мазепи. Навколо Євробачення 2009. Тріумф чи скандал? Nowadays I cannot find her. Про це трішки пізніше, а спершу коротке оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Ніякі кризи, ані економічні, ані політичні, не стримують сьогодні громадян України адаптувати дітей. У Львові за кілька місяців цього року усиновили вдвічі більше малечі, аніж за весь минулий рік. Подібно зросла кількість адаптованих діток в області. Працівники сиротинців не пов'язують таке бажання людей з матеріальним заохоченням з боку держави. Більше про адаптування дітей на Львівщині наша колега Галина Терещук.
січня кожна родина, яка адаптує дитину, отримує також матеріальну допомогу, а це більше 12 тисяч гривень, як при народженні маляти. Це цілком справедливо, зазначає директор Львівського будинку дитини номер 1 Марія Чернік. До того ж, ці гроші батьки, як правило, скеровують на оздоровлення дитини. Лишень цього року четверо малюків у цьому будинку дитини усиновлені, 5 справ у процесі завершення. Щодня приходить подружжя з бажанням адаптувати дитину. Середній вік таких осіб від 30 до 45. Це забезпечені середнього рівня люди. Законодавством встановлено різницю у віці між батьками і дітьми, яка може бути не більшою 45 років. А це спонукає, що тепер усиновлюють старших діток, яким по 5-6 років. Однак найбільшою проблемою є те, що чимало вихованців будинку дитини на папері мають когось із батьків, яких, правда, ніколи не бачать, і ті ними не опікуються. Тому такі дітки не можуть бути усиновлені без рішення суду, каже Марія Чернік.
Юридично завірена в нотаріуса відмова. Чого мало? Треба ще цю маму позбавити батьківських прав. Її треба знайти. Та як ми не можемо знати, де вона є, і ми не маємо служби якоїсь, ми не маємо. Тут трошки затягується процес.
Кількість документів для адаптації мінімальна. Протягом 10 днів комісія повідомляє результат, чи може людина усиновити дитину. Однак цього часу обмаль, адже по суті претендентів на усиновлення дитини у службі бачить кілька разів. Богдана Тинська, начальник відділу справ дітей, каже, що закон постійно вдосконалюється і варто було б виділити час для кращого ознайомлення з майбутніми батьками.
Коли люди звертаються, ми, звичайно, ми є в тій сім'ї, ми спілкуємося із сусідами, із кандидатами в усиновлювача. Ну, але якщо є приховані якісь якості, тобто не завжди зрозуміло вони є.
Що у будинку дитини номер 1 торік було 130 дітей, зараз їх 89. Тут є діти колишніх вихованців-сиротинця. Переважно від малечі відмовляються батьки-п'яниці, наркомани, багатодітні родини.
Я буду кушачником.
Я милиціонер.
Я швидкий.
Я хочу мотоциклістом.
А я хочу кухаром.
Ці малюки, які поділилися своїми мріями, лишень поглядали на двері. Чи хтось не прийшов новий у гості? Чи це була не їхня мама і тато? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні» у п'ятницю 15 травня. З вами Зиновій Фріс. Сьогодні в Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вшанували пам'ять гетьмана Івана Мазепи. До 370-річчя з дня народження видатного українського діяча відбулося мистецьке дійство «Іван Мазепа» в контексті світової культури, яке мало на меті відтворити дух початку 18 століття, епохи відомої в усьому світі як козацьке або мазепинське барокко. На дійстві побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мелодії востаннє лунали у Києві 300 років тому. Нещодавно дослідники розшифрували нотні записи українських світських пісень-кантів, і зараз їх вже виконують виконавці Стрітівської вищої школи кобзарського мистецтва. Інструмент – реконструйована старосвітська кобза, така ж сама, на якій грав на дозвіллі гетьман Іван Мазепа. Український гетьман грав, співав, писав вірші. Сучасники запам'ятали його як видатного мецената, культурно-мистецького діяча. До речі, його коштом була збудована Всіхсвятська церква Києво-Печерської лаври, відвідувачі якої сьогодні мали змогу побачити і почути звернення Івана Мазепи до нащадків під час вистави, яка відбулася під церковним склепінням.
А які є зі вас нинішні? Дарити, полководець, вояк, поет. Чи можливо, хтось пам'ятає про мене здає, і настільки згадалися не добре?
Про здобутки Мазепи не забувають і сучасні митці. Підтвердженням цього є роботи і молодих, і знаних українських художників, представлені на виставці до 370-річчя Мазепи в арт-галереї НЕФ. Ставлення до історичних постатей такого рівня є індикатором зрілості нації, вважає член-кореспондент Академії мистецтв України Неллі Корнієнко.
Мазепа як лідер цілого напряму дуже цікавої, барокової, модерної свідомості долучав нас до найвищого рівня світогляду, естетики і художніх начал. Той факт, що тема Мазепи як культурного діяча сьогодні є дефіцитною, говорить про те, що ми ще не добудували себе як автентична політична сильна нація.
У Європі Іван Мазепа є найбільш відомим представником української нації. Не випадково західні митці присвятили йому 186 гравюр, 42 картини, 17 літературних творів. На жаль, в Україні ще далеко до такого визнання свого героя. Його образ частіше використовують для роздмухування політичних чвар у суспільстві. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Мамо, а ти ж мені казала, як не жадай.
У Москві триває Євробачення 2009, 54-те за рахунком. Для росіян цей конкурс не лише питання національної честі і гордості, а й великих грошей, адже вони виділили більше 42 мільйонів доларів на цей пісенний турнір. Цьогорічний конкурс матиме пряме включення з Міжнародною космічною станцією, навіть подейкують, що президент Медведєв, а він дуже любить метал, а не попсу, прийде на фінал. Ірина Халупа розповість про настрої та підготовку до цього великого московського дійства.
У більшості країн Європи давно перестали вважати Євробачення чимось серйозним чи навіть культурним. Для більшості європейців Євробачення – це вершини кітчу, музичної попси. Однак для країн, які почали конкурувати в цьому видовищі нещодавно, Євробачення – це велика справа. Зокрема, в Росії, яка, вигравши минулого року, в цьому році Євробачення приймає. Сам прем'єр-міністр Путін переглянув стадіон, де відбувається конкурс. Отже, Євробачення в нинішній Росії – це майже державна справа. Якщо судити з того, що крутять на російському державному телебаченні, можна подумати, що Євробачення – це одна з найбільших і найважливіших подій у світі, каже музичний критик Артем Троїцький.
Наше телебачення перевернуло все догори ногами і перетворило Євробачення на європейський чемпіонат з поп-музики. Вони порівнюють перемогу Діми Білана з перемогою «Зеніту» на Європейському кубку чи перемогу російської хокейної команди на світових змаганнях. Але це величезна різниця. Це були серйозні спортивні змагання високого рівня, а конкурс Євробачення – це жарт.
Росія вже давно хотіла приймати Євробачення, і щоб цього досягнути, висилала своїх найкращих поп-зірок на змагання. Сам Діма Білан виграв лише після двох спроб, і то за допомогою олімпійського чемпіона з катання, скрипки Страдиварі та більше ніж $1 мільйона. Марія Федосова щаслива, що Євробачення нарешті дійшло до Москви. Вона з задоволенням заплатила 5000 рублів за квиток і вдячна Біланові за його минулорічну перемогу.
Ну, це великий праздник, який привіз нашу страну Діма Білан.
Діма Білан привіз у нашу країну велике свято, і за це йому велике спасибі. Представники нашої країни зробили це велике свято для всієї Європи. Це прекрасно, ми найкращі.
Ми супер, ми лучші.
Політичний аналітик Борис Кагарлицький вважає, що вся бутафорія навколо Євробачення та величезна сума грошей, яку Росія на конкурс викинула, є проявом російського комплексу меншовартості. Це спосіб для Росії створити якусь національну ідею та гідність, показати, що вона залишається великою державою, як це було за радянських часів. В цю суботу активісти російських гомосексуальних громад спробують провести в Москві марш за кілька годин до початку фіналу Євробачення. Попри те, що влада марш заборонила, московський мер Юрій Лужков називає марші сексуальних меншин сатанинськими. В Росії гомосексуалістів регулярно цькують та б'ють. Організатор маршу Едуард Мурзін каже, що його хочуть провести, щоб показати, наскільки в Росії права гомосексуалістів порушуються.
Діло в тому, що Росія намагається...
Справа в тому, що Росія намагається показати себе як європейську країну з європейським мисленням та стандартами людських стосунків. Ми хочемо показати, що насправді це зовсім не так.
Росія декриміналізувала гомосексуалізм 1993 року, а рік пізніше уперше взяла участь у Євробаченні.
І в продовження теми про Євробачення 2009 кілька слів про її головних фаворитів. Серед них кілька співаків. Це Анастасія Приходько, пісня якої частково звучала вже сьогодні і не раз звучала вже в наших передачах. Патрісія Кас з Франції, а також Олександр Рибак, білорус, який практично все життя з батьками живе в Норвегії. І я пропоную послухати фрагмент пісні Олександра Рибака. Пісня, звичайно ж, про кохання.
Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was
Це все на сьогодні. Передачу «Свобода сьогодні» готував і вів Зиновій Фріз. Мені допомагали колеги у Києві і в Празі. Я бажаю усім гарних вихідних. І, звичайно ж, якщо у вас буде можливість дивитися фінал Євробачення, то нагадаю, що він відбудеться в суботу 16 травня. Отож, до зустрічі, дякую і хай вам щастить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.